Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni BMJ Muridhi. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea marudio ya makala ya Live Talk yaliyofanyika jana. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia.
Msomaji wako hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Kiongozi wa muda mrefu wa Cuba Fidel Castro afariki baada ya kuugua kwa muda mrefu Ijumaa usiku, kufuatana na taarifa iliyotolewa na televisheni ya Cuba. Taarifa haikutoa maelezo zaidi. Fidel Castro, kiongozi wa chama cha komunisti cha Cuba, aliongoza taifa hilo kwa karibu nusu karne kabla ya kumkabidhi mamlaka kaka yake Raul mwaka 2008. Castro alichukua madaraka mwaka 1959 akiwa na umri wa miaka 32, akiongoza kundi dogo la wanamapinduzi kuiangusha serikali ya kimabavu ya Fulgencio Batista na kuahidi kuleta mabadiliko ya kidemokrasia na kumaliza ukandamizaji. Rais Barack Obama ametoa taarifa ya rambirambi kwa Wacuba kufuatia tangazo hilo la kifo cha kiongozi wa Cuba. Katika taarifa yake amesema anatoa rambirambi kwa familia ya Castro na kutoa dua kwa wananchi wa Cuba. Obama amesema katika siku zinazokuja Wacuba watakumbuka yaliyopita na kutafakari juu ya mustakabali wao. Alisema Wacuba lazima wafahamu kwamba wana rafiki na mshirika hapa Marekani. Katika taarifa yake, Rais Obama amesema wakati wa utawala wake wamefanya kazi kubwa kuweza kuweka mambo yaliyopita nyuma, kuangalia hali ya kuendeleza mustakbal katika ushirikiano kati ya mataifa haya mawili. Rais Obama, kinyume na viongozi wengine, akitambua kwamba kuna hisia tofauti kati ya Wacuba, wale wanaokubaliana na Castro na wanaopinga, hakumkosoa wala kumuunga mkono Castro, bali katika taarifa yake amesema ataacha historia iamue mambo na athari za Castro duniani. Ulimwengu mzima umetoa rambirambi vile vile kutokana na kifo cha Fidel Castro hii leo, kuanzia viongozi wa Urusi hadi viongozi wa Afrika, wote wakimweleza kiongozi huyo kama alikuwa mwana mapinduzi anayetetea haki za wanyonge, na wakati huo huo wengine wakisema alikuwa ni kiongozi wa kimabavu. Katika mji wa Miami huko Florida, kusini mwa Marekani, watu wamekuwa wakisherekea wale wahamiaji wa Cuba kutokana na kutoweka kwa Castro, wengi wakiimba Cuba ndio Castro hapana, wakisema hivi sasa wanataka kuona mabadiliko katika taifa lao. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Maelezo zaidi juu ya maisha ya Castro tutakuleteni punde baada ya taarifa ya habari. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud amesema kukamatwa kwa gari moja lilosababisha Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud amesema kuna watu waliokamatwa kufuatia mlipuko wa bomu lilosababisha vifo vya watu 20 katika soko lililojaa watu katika mji mkuu wa Somalia hii leo. Akizungumza katika kuanzishwa kwa kituo cha teknolojia na science ya nchi yake mjini Mogadishu, Rais Mahmud alisema mtu aliongoza mauaji hayo dhidi ya raia hii leo amekamatwa na vikosi vya usalama na hivi sasa anahojiwa. Kufuatana na maafisa wa usalama, mchana wa leo huko Somalia katika mji wa Mogadishu, mtu kuegesha gari lake kando ya soko moja kubwa mashuhuri ya Mogadishu lilojaa na milipuko na kufyetua gari hilo na kusababisha vifo vya watu hao wote na mamia kadhaa kujeruhiwa. Shirika la wafanyakazi la Waafrika Kusini COSATU lenye wakazi wengi kabisa limesema limevunjwa moyo kabisa na Rais Jacob Zuma kushindwa kutekeleza sera za kuimarisha hali ya maisha ya wanachama wake. Kundi hilo hii leo limetangaza rasmi kumuunga mkono Cyril Ramaphosa kuwa rais mpya wa nchi hiyo. Ramaphosa ni naibu rais na naibu kiongozi wa chama tawala cha ANC. Swize Pamela, msemaji wa COSATU, amesema wanachama wa kundi hilo wana mpango wa kuamua ikiwa watakubali kuendelea na ushirika na chama cha ANC. COSATU kilikuwa na jukumu kubwa kabisa kumuunga mkono Zuma kuweza kuwa rais wa Afrika Kusini na rais wa ANC baada ya rais Thabo Mbeki kuacha madaraka mwaka 2007. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Naam, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapendwa wasikilizaji, kama tulivyosema hapo awali, ni kwamba rais wa zamani, kiongozi wa muda mrefu wa Cuba, Fidel Castro, amefariki jana usiku akiwa na umri wa miaka 90. Wacuba waliamka hii leo wakiwa na huzuni huko Cuba, huku maelfu ya wahamiaji wa taifa hilo la komunisti wanaoishi mjini Miami, jimbo la Florida hapa Marekani, wamekuwa wakisherehekea tangu kaka yake Raul Castro kutangaza kifo chake kwenye televisheni ya taifa Ijumaa usiku. Serikali ya komunisti ya Fidel Castro kwa miaka 47 ilisalimika kutokana na uvamizi wa wahamiaji wa Kicuba walioungwa mkono na Marekani, majaribio kadhaa ya mauaji, mzozo wa makombora kati ya mataifa makuu na miongo kadhaa ya vikwazo vya kiuchumi. Licha haya yote, Castro aliweza kuishi na kushuhudia Marekani ikitangaza kurudishwa tena uhusiano kamili wa kidiplomasia na Havana, na hatimaye ziara ya kwanza ya rais wa Marekani huko Havana mnamo Machi 2016. Fidel Castro alizaliwa Agosti 13 mwaka 1962 na kuelekea kuwa mojawapo wa kiongozi mashuhuri mwenye ushawishi mkubwa duniani na kuwa kiongozi wa vuguvugu dhidi ya utawala wa kimabavu ya Fulgencio Batista. Aliongoza kikosi cha wanamapinduzi walio hatimaye mpindua Batista mwaka 1959. Ushindi wake wa kuingia Havana kwa kishindo ni jambo lilopongezwa kote duniani, na hasa alipoahidi kuleta mabadiliko ya kidemokrasia katika kisiwa hicho. Lakini haikuchukua muda, alibadili mwelekeo na kuongoza nchi chini ya mfumo wa kijamaa na komunisti na kuwa mshirika mkuu wa Urusi. Kwenye simu hivi sasa niko pamoja na Profesa Julius Nyangoro huko North Carolina. Na Nyangoro, karibu, na kwanza hebu tueleze vipi Castro anachukuliwa kama ni mtu anayena gani?
Rais mstaafu Castro alikuwa ni mtu muhimu sana duniani. Kwanza tufikirie kwamba alivyoingia madarakani mwaka 1959 baada ya kumshinda dikteta Batista, alileta uhuru ambao watu wa Cuba walikuwa hawaujui, kwa sababu wakati wa Batista ilikuwa ni nchi ambayo ilikuwa inatawaliwa kwa udikteta kwanza, alafu pili kiuchumi. Uchumi wote wa Cuba ulikuwa unamilikiwa na nchi za nje, hasa Marekani. Kwa hiyo Castro alivyokuja Cuba mwaka 1959, jambo la kwanza alilofanya ni kuanza kuangalia jinsi ambavyo maisha ya watu wa Cuba yanaweza kuwa ya mazuri zaidi. Na kwa kufanya hivyo, baada ya miaka miwili aliweza kutaifisha vitu vingi sana ambavyo vilikuwa mali nyingi sana ambazo zilikuwa ni mali za kampuni za Marekani na nchi nyingine. Na kwa hiyo kwa watu wa Cuba kuanzia wakati huo umuhimu wa kuwa na uchumi wa kitaifa ulikuwa ni mkubwa sana. Hilo lilikuwa la kwanza. La pili ni kwamba katika hali ya nchi za dunia ya tatu, third world countries, Castro alikuwa ni mtu muhimu sana kwa sababu yeye alikuwa kila mara anasaidia harakati za mapinduzi na kuweka demokrasia katika nchi tofauti. Kwa mfano, watu wengine wanasahau kwamba yeye na Che Guevara ambaye alikuwa ni rafiki yake wa karibu waliweza kusaidia na kupigana nchi za Afrika, Kongo kwa mfano, wakati ambapo wakoloni wengi walikuwa wanaona vigumu sana kuondoka Kongo, na Castro alisaidia Kongo. Lakini tukumbuke kwamba vile vile katika miaka ya 70 na 80 Cuba ilisaidia sana Angola kupiga vita Afrika ya Kusini, wakati makaburu wa Afrika ya Kusini walivyoivamia Angola na kutaka kuwaingiza vibaraka katika serikali ya Angola. Kwa hiyo ukiangalia kwa upana zaidi, Castro alikuwa sio tu mtu ambaye alikuwa ni muhimu kwa watu wa Cuba na serikali ya Cuba, lakini katika dunia ya tatu alikuwa anaenziwa kwa sababu ya itikadi yake ambayo ilikuwa ni itikadi ya kuangalia mbele na kusaidia watu ambao ni watu wa kawaida.
Na bila shaka alipoingia madarakani alisema anatetea watu wa Lalahoe. Lakini kwa upande mwingine kuna wa Cuba maelfu na maelfu waliokimbia, waliona kwamba yeye alikuwa mkandamizaji, ameua watu wengi, alikuwa sikilizi ushauri wa watu mbalimbali. Utasemaje juu ya swala hilo?
Kwa kweli, kwanza lazima tufikirie kwamba katika kila nchi kama kuna ukandamizaji, jinsi ambavyo Cuba ilivyokuwa katika miaka ya 1950 na hapo awali, kukiwa na ukandamizaji ni kwamba kuna mkandamizaji na wanaokandamizwa, wenye mali na walalahoi. Watu wengi sana ukianza kufikiria waliokimbia Cuba wakati huo ni watu ambao itikadi yao ilikuwa itikadi karibu na ya watu wa Marekani kwanza, na pili wao ndio walikuwa na mali na vile vile walikuwa wanawanyanyasa watu wa Lalahoe ambao walikuwa Cuba. Kwa hiyo ukianza kufikiria, tusiangalie tu kwamba hawa watu wanasema kwamba alianza kukandamiza watu, na ni lazima tufikirie vile vile kwamba katika harakati zozote za kimapinduzi lazima kutakuwa watu ambao wanaona kwamba mfumo mpya unaokuja unakandamiza na mfumo uliokuwa zamani ulikuwa mzuri. Lakini ukiangalia tu kwa takwimu zilizopo ni kwamba hali ya maisha ya watu wa kawaida walalahoi wa Cuba ni maisha ambayo baada ya Castro kuingia yalikuwa ni maisha ambayo yalianza kuwa mazuri zaidi kuliko walivyokuwa hapo wakati wa Batista.
Kwa hivyo tunaweza kusemaje uongozi wake, faida gani zilizopatikana, mabadiliko gani ameleta, na mambo gani ambayo hakuwa na faida kwa wananchi wa Cuba?
Kwanza tuangalie faida. Ni kwa Cuba ukiangalia katika bara zima la Amerika ya Kusini na mabara yote yaliyoko huku ambao nasema Western Hemisphere, Marekani, Canada, Mexico na nchi zote ambazo ziko Marekani ya Kusini, Cuba inaongoza katika elimu, inaongoza katika matibabu. Kila mtu aliyoko Cuba anaweza kwenda shule mpaka anapotaka kufikia kwanza. Pili, kila mtu aliyoko anaishi Cuba anaweza kwenda kupata matibabu yoyote yale ambayo anahitaji. Kwa hiyo kwa kipimo chochote kile ambacho taangalia, maisha ya watu wa kawaida wa Cuba ni mazuri kuzidi maisha ya watu wengi sana katika bara la Amerika ya Kusini, na hata wakati mwingine ukiangalia jinsi ambavyo walalahoi walioko Marekani, maisha ya walalahoi Marekani ni mabaya zaidi kuliko maisha ya watu wa kawaida wa Cuba. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ni kweli kwamba kulikuwa na ulalamishi mkubwa sana kwamba Castro alikuwa anawaminya sana watu kidemokrasia. Watu walikuwa hawana uhuru wa kusema wanachokitaka, walikuwa hawana uhuru wa kuondoka nchini kama walikuwa wanataka. Lakini mimi ninavyoona kwamba ndio siwezi kukaa hapa na kusema kwamba kila kitu ambacho Castro alikifanya katika mambo ya kisiasa ilikuwa ni mazuri. Mimi nilikuwa nafikiria kwamba labda kama angeweza kuwaruhusu watu kuweza kuingia na kutoka, na kwanza hilo, alafu pili vile vile kuweza kuachia watu kupiga kura wanavyotaka, maisha ya Cuba ingekuwa ni rahisi zaidi. Lakini tukumbuke vile vile kwamba Marekani na nchi nyingine zilikuwa zinataka sana serikali yake ya ianguke, ishindwe. Kwa hiyo mambo mengi sana ambayo alikuwa anafanya na ambavyo tunaona kutoka nje kwamba alikuwa anaaminia kidemokrasia, ilikuwa ni kujihami kutokana na pressure ambayo alikuwa nayo kutoka Marekani na watu wengine ambao walikuwa hawapendi serikali yake ifanikiwe.
Na ukisema hivyo ni kwamba utakuta katika huko Cuba kwenyewe kuna wale ambao mpaka hivi sasa wanahisi maisha yamekuwa magumu zaidi kutokana na vikwazo. Kwa hivyo vikwazo nafikiri vimeathiri vipi? Maanake vikwazo vya miongo mingi kabisa vya Marekani na kimataifa vimeathiri vipi maendeleo ya Cuba?
Vikwazo vimeathiri sana maendeleo ya Cuba kwa sababu ilibidi Castro aanze kujiambatanisha na Urusi na nchi za Ulaya Mashariki ili kuweza kuleta maendeleo nchini kwake. Na tukumbuke kwamba Castro alipokuja madarakani mwaka 1959, yeye alikuwa anafikiria kwamba angeweza kuendelea kuwa na uhusiano mzuri wa Marekani. Yeye alianza kutaifisha makampuni ya Marekani baada ya serikali ya Marekani kusema kwamba hawakubali kabisa mfumo ambao yeye alikuwa anajaribu kuingiza kule Cuba. Kwa hiyo yeye tunaweza kusema kwa kihai kama kihistoria ni kwamba Castro yeye alisukumwa kule ili aweze kuanza kushirikiana na Urusi na nchi nyingine za Ulaya Mashariki, kwa sababu alivyokuwa anajaribu kuongea na kuhusiana na Marekani, na Marekani walikasirika kwa sababu alianzisha mfumo ambao ungeweza kuathiri kidogo kampuni za kibepari za Kimarekani ambazo zilikuwa zinafanya kazi Cuba. Tukumbuke ni kampuni gani ambazo zilikuwa Cuba wakati ule? Kampuni za Marekani ambazo zilikuwa zinamiliki sukari ambayo ndio zao kubwa la Cuba. Vile vile kampuni nyingi zilikuwa na mahoteli ambayo kazi yao kubwa ilikuwa ni kamari. Na ukifikiria vitu hivyo viwili, kamari na sukari, vyote ambavyo vipo chini ya umiliki wa kampuni za Marekani, Castro ni kama alikuwa hana jinsi, ilikuwa ni lazima afanye vitu ambavyo alivyofanya wakati ule ili aweze kumiliki uchumi wa nchi yake.
Na hapo mwanzoni, sasa tukiwacha huko Cuba, vile vile mchango wake katika maendeleo ya Afrika, mbali na ukombozi, alikuwa na ushirikiano mkubwa kabisa na watu kama Julius Nyerere na kadhalika. Mbali na ukombozi, maendeleo ya Afrika sehemu gani amesaidia zaidi?
Sehemu nyingi tu. Tukumbuke kwa sisi wengine, kwa mfano mimi ni Mtanzania na nilivyokuwa kijana mdogo na kuwa nchini Tanzania, nilikuwa naona madaktari wa Cuba wanafanya kazi Muhimbili na hospitali nyingine tofauti tofauti Tanzania. Kulikuwa na walimu ambao walikuja, walimu wa sayansi waliokuja Tanzania, na sio Tanzania tu, ambapo wa Cuba walikuja wengi. Ukifikirie katika miaka ya 70 baada ya Haile Selassie kupinduliwa Ethiopia, madaktari wengi, maenjinia wengi sana kutoka Cuba walikwenda kufanya kazi Ethiopia. Na tunaweza kutoa mifano mingi tu. Congo Brazzaville wa Cuba walikuwa wengi sana, na nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo na vile vile Zimbabwe, vile vile wa Cuba walikuja wakawa madaktari, walimu, engineer na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukiangalia kwa upana ni kwamba uhusiano ambao nchi ya Cuba chini ya Castro ulikuwa na nchi za Afrika ulikuwa ni uhusiano ambao ulikuwa unasaidia sana Afrika, na vile vile na ndio maana watu wengi sana wakafikiria, nikasahau, wanafunzi wengi sana kutoka Afrika walikwenda Cuba kusomea uinjinia, kusomea udaktari na vitu kama hivyo. Na sasa hivi ukiangalia katika nchi kama Tanzania utakuta si ajabu 10% au 20% ya madaktari walioko Tanzania au walisomea udaktari Cuba. na wajuzi wengi sana ambao tulionao nchini Tanzania walisomea Cuba. Kwa hiyo uhusiano kati ya hizi nchi mbili, Tanzania na Cuba, au nchi tofauti za Afrika na Cuba, ni uhusiano wa karibu sana. Na ndio maana kuanzia hapo awali Rais Nyerere wa Tanzania alikwenda kuzuru Cuba juzi tu, miaka mitatu minne iliyopita. Rais Kikwete wa Tanzania alikuwa Cuba ili kuendeleza ule uhusiano ambao umekuwepo kihistoria kwa muda mrefu.
Katika sherehe za kuadhimisha miaka 90, au tuseme katika sherehe ya kuaga wananchi, manake mwaka huu alitoa hutuba, Castro hakutaja kurudishwa uhusiano kati ya Marekani na Cuba, manake ameshuhudia kwamba walikuwa wahasimu, wamekuwa sasa marafiki. Unafikiri kwa nini, au amechukulia vipi uhusiano huu?
Castro ni mwanasiasa shupavu mwenye akili nyingi sana, na aliweza kuangalia mbele sana. Yeye alipochukua madaraka mwaka 59, kwanza ilikuwa sio rahisi kufikiria kwamba mwaka 2008 Marekani ingeweza kumpata rais ambaye ni mweusi. Kwa hiyo yeye vile vile alikuwa anajua kwamba kuna mabadiliko ya kisiasa yanayotokea duniani, na mabadiliko ya kisiasa yanayotokea Marekani na katika uhusiano wa Marekani na Cuba. Kwa hiyo alikuwa anajua kabisa kwamba ingawaje yeye Marekani ilikuwa imemzonga sana, walitaka kumuua, CIA walitaka kumuua, na kuna ushahidi chungu mzima kwamba ndivyo walijaribu kufanya. Lakini Castro vile vile, kama mwanasiasa shupavu anayeangalia mbele, alikuwa anajua kabisa kwamba lazima kutakuwa na mabadiliko ya uhusiano kati ya Marekani na Cuba, na kati ya Cuba na nchi nyingine za dunia. Kwa hiyo ingawaje alikuwa hapendi sana utandawazi ambao ulikuwa unaanza kutokea, lakini vile vile alikuwa anajua kwamba hiyo ni hali halisi na hawezi kuipinga, ingawaje yeye mwenyewe kiitikadi alikuwa ana utata sana katika kuangalia kwamba utandawazi ni lazima kwamba ungekuwa unaisaidia Cuba.
Na hatimaye Julius, Castro atakumbukwa namna gani?
Kwa neno moja tu, mwanaharakati. Na mwanaharakati wake ni ule mwanaharakati mzuri ambao kwanza ukiangalia tofauti ya maisha ya watu wa kawaida wa Cuba kati ya sasa na miaka ya 50 ambapo walikuwa chini ya utawala wa Batista na wa udikteta na hali mbaya ya uchumi, kitu ambacho lazima tukumbuke ni kwamba Castro ameiongoza Cuba kwa miaka 50, na katika hiyo miaka 50 wa Cuba wanajipiga kifua kwamba ni nchi ambayo kwa maisha ya kawaida maisha yao ni mazuri kuzidi maisha ya watu wengi sana duniani kwa sababu ya uongozi wa Fidel Castro.
Asante sana Profesa Julius Nyang'oro.
Nashukuru bwana.
Naam, asante sana Nyang'oro. Na kwenye simu niko pamoja na Salim Ahmed Salim, balozi wa zamani wa Cuba, katibu mkuu wa Umoja wa Afrika na kadhalika. Salim, karibu. Unamkumbuka vipi Fidel Castro kwa leo?
Namkumbuka kama kiongozi ambaye kwa kweli amefanya makubwa katika nchi yake, na amechukua hatua mbalimbali katika kuimarisha nchi yake na kuimarisha pia hasa nchi za jirani. Nimepata hata kuonana na Fidel Castro miaka kama 10 iliyopita hivi kwa mara ya kwanza, lakini pia nimekuwa naonana naye mara kwa mara kwa sababu mimi pia nilikuwa ni balozi wa Tanzania na Cuba. Na ukweli ni kwamba Castro amebadilisha sana Cuba, kutoka Cuba ambayo ilikuwa tegemezi, Cuba ambayo ilikuwa zaidi maskini na kila aina balaa, na kufikia kwa nchi ambayo kwa kweli nilijivunia mambo mengi, kwa mfano nilijivunia mambo ya elimu, nilijivunia mambo kadhaa mengineyo, na kwa kweli ni kitu ambacho Cuba anajivunia, na sisi nchi za dunia tatu mara nyingi tunaona kwamba huu ni mfano mzuri katika kuleta maendeleo ya nchi yetu.
Kuna wale ambao wale wa Cuba wenyewe ambao wanapinga sana, na kuna baadhi ya nchi ambao wanasema nchi imekuwa maskini zaidi. Unaweza kusemaje juu ya swala hilo?
Hao Cuba walioko Miami na mwingine wanapinga, ni haki ya kupinga, lakini kwa kweli si upinzani ambao una mchiko. Mtu yote ambaye amekuwa akikwenda Cuba kabla ya mapinduzi na halafu kama Cuba baada ya mapinduzi, kwa kweli atakuwa na atakuwa na clarity, atakuwa kisha kama hali imebadilika kweli Cuba. Zamani Cuba ilikuwa kwa kweli biashara yake kubwa ilikuwa ni Ulaya, biashara yake kubwa ilikuwa ni mambo mbalimbali ambayo kwa kweli hata hasemeki. Lakini leo Cuba inajivunia katika elimu, inajivunia katika mambo ya sayansi, inajivunia katika mambo ya maendeleo. Ni kweli hata wakubwa wenyewe wanaelewa kwamba Cuba ya leo sio Cuba miaka 20 iliyopita ama 10 iliyopita. Kwa hivyo mimi nikisema ni kwamba mimi binafsi nadhani ni mwanzo wa kwingi katika Afrika. Tunaamini kwamba Cuba imefanya makubwa sana, na licha kwamba wakati wote huo Cuba ilikuwa iko katika imekuwa vikwazo na Marekani. Kwa hivyo uhuru wa kujitegemea, uhuru wa kuweza kuleta maendeleo bila tatizo yote ulikuwa umepata matatizo. Lakini ndio hivyo, Cuba inaendelea kufanya mambo ambayo kwa kweli ni ya kujivunia. Sisi kwa kweli nasema kifo cha Rais Castro of course ni msiba mkubwa kwa Cuba, lakini ni jambo ambalo ni kiongozi ambaye ameacha mifano mema, ameacha nchi yake iendelee kwa nchi ya kujivunia, na amefanya sisi ambao tumekuwa tunazungumza malengo ya wa Cuba tujivune, kwa sababu hawa wenzetu wanajitahidi sana kuleta mabadiliko.
Na sasa Castro ameondoka, mabadiliko gani unafikiri yanaweza kujitokeza na Cuba itaelekea vipi baada ya Castro?
Castro ameondoka, lakini kwa mfumo wa Cuba ulivyo, sidhani kwamba utaleta mabadiliko makubwa kwa hivi sasa. Sikuza mbele sijui, lakini kwa hivi sasa nadhani kwamba wamejiandaa vizuri na utaratibu mzuri walionao kuhusu kupukazana madaraka, na sidhani kwamba kutakuwa na shock treatment yote. Hiyo sikusema kwamba hapatakuwa na mabadiliko lazima wepo, na mimi naamini kutakuwa mabadiliko Cuba, lakini si mabadiliko ambayo yataathiri hasa kiini cha mapinduzi. Mapinduzi ya Cuba yataendelezwa na Wacuba wenyewe, na kwa pamoja na kwamba kutakuwa na matatizo hapa na pale, ninadhani kwamba Wacuba wataingia katika awamu nyingine, awamu ambayo Rais Fidel Castro hatakuwepo, lakini wataingia katika awamu nyingine kwa majivuno na kwa kutamba kwamba wana uwezo wa kuendeleza yale maendeleo ambayo yanapatikana katika Cuba kutokana na mapinduzi.
Naam, kwa sekunde 30 iliyoko, utamkumbuka vipi au utamweleza vipi Castro? Naam, asante sana. Huyo ni Salim Ahmed Salim, balozi wa zamani wa Tanzania huko Cuba, pamoja na kuwa mkuu wa Umoja wa Afrika. Ni Salim Ahmed Salim akieleza juu ya wasifu wa Fidel Castro, kiongozi wa Cuba aliyefariki hiyo jana akiwa na umri wa miaka 90. Rais Barack Obama wa Marekani amepeleka rambirambi kama viongozi wengine wa dunia kueleza usikitifu wao kutokana na kifo cha kiongozi huyo aliyetawala kwa muda wa miaka 50. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud amesema mtu aliyetega gari bomu na kusababisha vifo watu 20 katika soko la Mogadishu amekamatwa, na shambulio hilo limesababisha vifo vya watu 20. Mwisho wa muktasari wa habari na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni BMJ Muridhi nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.